Torej, vlada Republike Slovenije se danes mudi v obalno-kraški regiji in ob tej priložnosti se je v Postojni in Radiu 94 ustavil minister za notranje zadeve Aleš Hojs. Lepo pozdravljeni.
Dober dan.
Torej, mnogi ocenjuje, da ministrstvo za notranje zadeve v teh trenutno zares težkih razmerah dela dobro. Kje pravzaprav vi sami vidite največji uspeh vašega ministrovanja, recimo temu?
Nekako bi ocenil dve področji, ki so zelo pomembne. Ene so zakonodajni predlogi oziroma sprejem zakonodaje. Tukaj smo pravzaprav vse tisto, kar smo se zavzali v koalicijski pogodbi, že uresničili, od zakona do tujcev, zakon o mednarodni zaščiti, spremenili smo zakon o prijavi prebivališča in s tem v največji meri onemogočali te zlorabe, ki so dogajale vezane na večje število prijav na enem naslovu. Trenutno je v postopku in verjamem, da bi lahko bil jutri že sprejet zakon o organiziranosti in delu policije, torej te zakonodajne predlogi smo nekako uspeli spraviti pod streho. Druga pomembna stvar se mi zdi varovanje naših južne meje. Kot vidimo je pripad migrantov izjemno upadu, torej to gre zasluga tudi temu, da policisti svoje delo upravljajo izjemno dobro, da smo angažirali tudi tuje policije na našo južno mejo. Posebej bi morda v tokem primeru izpostavil tudi to, da smo na mednarodnem parketu dosegli kar precej velik uspeh s tem, ko smo vsi notranji ministri sprejeli skupno izjavo, ki malce drugače definira odnos do tega, ali so evropska vrata odprta ali so zaprta, torej ne tako kot leta 2015-2016, to, kar smo bili bolj jasni, da evropska vrata niso na sežaj odprta in da seveda ni mogoče, da bi kar vnaprej kar tako brez kakršnih koli pogojev sprejemali tujce ali pa begunce ali kaj podobnega. Tretji pomemben segment se mi zdi pa to, kar uspemo zagotavljati policiji v duhu njihovega materialnega statusa. Kot veste, smo uspešno izpogajali s sindikati dodatke. Verjamem, da ko bo zakon sprejet, bojo te dodatke pravzaprav permanentni, posebej tistim z nižjimi plačami, višji dodatki kot tistim, ki imajo že zdaj relativno ustrezne plačne razmere. Smo pa seveda se lotili tudi zelo intenzivno, eno od teh stvari bomo tudi danes reševali, reševanje prostorskih problematik po širom po Sloveniji, tako da smo kar z nekaj občinima že podpisali, bodi si že konkretne dogovore o realizaciji rešitve prostorske problematike policijskih postaj, ali smo podpisali pisma o nameri, ali pa tako kot smo naredili v samem centru, torej v Ljubljani, kjer smo za državno družbo DSU že podpisali dogovor oziroma izvedbeno pogodbo o tem, kako naj bi v naslednjih let da se zgradil povsem nove prostore za policijo v samem centru.
No, če se ustaviva pri migracijah, ki ste jih tudi omenili, ne, v času vašega ministrovanja, se je stanje na tem področju kar precej umirilo. Nekaj ste že povedali o samih razlogih. Kaj pa menite, kaj se bo na tem področju dogajalo v prihodnih mesecih tudi v luči afganistanske krize? Kaj lahko pričakujemo?
Ja, ta afganistanska kriza ali pa to, kar se bo dogajalo v Afganistanu, še zmeraj precej nepredvidljivo. Tudi zadnji podatki, ki jih dobivamo, kažejo na to, da nekega večjega bega ali pa eksodusa ljudi iz Afganistana ni, torej tisti, ki danes še vedno prihajajo na naše meje in so iz Afganistana, so pravzaprav ljudje, ki so v neposredni bližini Evrope ali pa složijo v Evropski uniji, torej v Grčiji, v drugih državah Evrope, kot je Srbija, Bosna in tako naprej, že kar nekaj let. Seveda moramo biti pa na eventuelni eksodus ali pa na ponovn prihod večjega števila beguncev pripravljeni. Torej, mi imamo še zmeraj precej nerazjasnjene ali pa zelo labilne odnose s Turčijo, torej v Turčiji vemo, da je kar precej veliko število beguncev. Erdogan je že nekajkrat grozil s tem, da bo odprl svoja vrata, kar bi pomenilo, da so te ljudje zopet v trenutku na naših zunanjih mejah. Zato smo seveda na ministrstvu za notranje zadeve nadaljavali ali pa nadaljujemo z postavitvijo ograje. Ravno teh dneh se začenja nov cikel postavitve ograje na južni meji, torej del tiste, ki je nekako bila označena kot neustrezna, torej bodeča oziroma žičnata ograja, končertina, bolj po domače povedano, gre ali pa v veliki meri odhaja z tega terena, torej zamenjali jo bomo z panelnimi ograjami. Prav tako bomo v nekih segmentih naredili modernejšo varovanje, vprašanje južne meje, torej za ugradno optičnih kablov, kar dejansko predstavlja ne več fizične ovire, ampak zgolj senzorsko kablažo, ki registrira prehod človeka ali pa živega bitja in seveda neposredno ob tem prehodu prenaša tudi sliko v nadzorne centre. To bo nek tak poligon, poskusni test. Najprej bomo ugradili to na približno 7 kilometrih, potem, če se bo dobro obneslo, bomo pa seveda z temi modernejšimi tehnologijami varovanja naše meje nadaljevali. Obenem pa seveda brez ljudi, torej brez novih policistov ali pa tistih, ki ta nadzor izvajajo, ne gre. Zato smo v letošnjem letu prvič po dolgih letih tudi povečali število vpisnih mest na policijsko akademijo in to smo povečali za 50%, torej če smo v prejšnjih letih zaposlovali oziroma upisovali tam nekje med 150 ali pa 170 teh rekrutov oziroma novincev v policijski akademiji, je letos bilo razpisanih skoraj 300 teh prostih mest, kakšna bo končna številka vpisa bomo videli v teh dneh, kar pa seveda pomeni, da lahko pričakujemo čez 2 leti precej večji priliv v policijske vrste.
No torej, glede na povedano, nas mora skoraj bolj skrbeti to, kaj se dogaja znotraj naših meja, kot pa kaj se dogaja na meji. Zdaj, razdor med ljudmi, vidimo, to je vsak dan večji. Kaj lahko vi kot notranji minister naredite za to, da ljudi umirimo? Se vam zdi, da ti načini so solzivcem pa stopovi, da so res pravilna pot?
No, pogledajte, vsakič, ko poslušam te dileme, ali je policija ravnala prav ali ni ravnala prav, se je potrebno spomniti na tiste proteste, ki so zgodili pred 8 leti, torej leta 2012, v kaj so eskalirali. Pa ne nazadnje je bilo nekaj nastavkov tistih protestov tudi v teh dneh oziroma v teh tednih. Tudi v letošnjem letu smo imeli torej razbita stekla na pročelju parlamenta, granitne kocke v ščitih policije in tako naprej. Vse to so seveda popolnoma nesprejemljive stvari in tukaj bi morali vsi, ne zgolj policija ali pa ne zgolj politiki ali pa minister za notranje zadeve, ampak tudi opozicija v veliko, veliko večji meri. Mi to počnemo, sicer opozicija pa nekako tega nekar noče slišati, pozivati k temu, da nihče nima proti mirnim, nič proti mirnim protestom, seveda pa so to, kar se dogaja na ljubljanskih ulicah, da je to nesprejemljivo. Ne govorim zgolj o tem, da morda res v petkih ne mečejo granitnih kock, ampak veste tudi to, da nekdo blokira ceste, da nekdo preprečuje ljudem, da pridejo iz službe, da starši ne morejo po otroke v vrtce in tako naprej. Vse to so v bistvu neke ovire ali pa neke svoboščine, ki jih v naši družbi nismo navajeni. Zato se mi zdi prav, da bi mogli tukaj vsi usmeriti vse sile, tudi napore, tudi javne pozive v to, da ne ljudje, če želijo protestirati, protestirajo to, kako delajo to posod po svetu, kulturno. Obenem pa je seveda potrebno povedati, da v nekem segmentu nismo pravzaprav nič drugačni, kot so že nekaj let vse prestolnice. Če ste gledali stvari, ki se odvijajo v zadnjih tednih po evropskih mestih, je pravzaprav slika zelo podobna. Tudi tam je policija primorana uporabiti tako solzivec kot vodne topove. Ne nazadnje sem videl, da so to uporabili celo v našem obmejnem mestu oziroma v italijanskem obmejnem mestu v Trstu pred dobrim tednom, kjer je bilo število teh protestnikov pravzaprav tudi neverjetno veliko. Je pa sam okvir ali pa sama razprava vezana na COVID situacijo po moji oceni precej absurdna. Torej, smo v neki situaciji, ko je vsak že skoraj da zdravnik, ko vsak po internetu pobrska in tam prebere razno razne in tisočere neumnosti. Zato se mi zdi, da je po eni strani ta razvoj socialnih omrežij pa spletnih orodij prispeval k temu, da smo ljudje bolj informirani, po drugi strani pa je dejansko prispeval tudi k temu, da se lahko znotraj teh baz, znotraj teh forumov širijo tudi tako neverjetne neumnosti, da človek da je res presenečen, kako je možno, da ljudje nasedajo na take neumnosti oziroma verjamejo vsemu, kar je tam zapisano.
No, omenili ste tudi pač urejanje pogojev oziroma izboljšavo pogojev za delo policije oziroma znotraj policije, pa vendar imate tudi tukaj še kar nekaj dela, ne? Razdor je tudi znotraj policije, nesoglasja med policisti, med vodstvom, ugled policije v javnosti pa tudi pada. Kako se boste tega lotili?
Ja, kar se tiče pogojev strani dogovora s sindikatom, moram reči, da smo stvari v glavno spravili pod streho, tudi če boste spremljali to, kar pišejo oboji sindikati, boste lahko ugotovili, da gre pravzaprav bolj kot za boj za neke delovske pravice, kar je primarna naloga sindikata, za politizacijo teh dveh sindikatov. Torej, sindikati tokrat ne govorijo o tem, da so plače preniske, ne nazadnje sem plače tudi javno objavil, tako da se lahko vsak Slovenc prepriča, koliko dobro ali pa slabo policisti zaslužijo. Dogovorili smo dodatke, rešili smo precej zadev, ki so vezane na pomožne policiste, tudi njim smo izboljšali status, tudi plačilo. Je pa seveda še kar precej dilem okrog tega, kar po moje sindikati neupravičeno želijo, kdo pravzaprav bo vodil policijo. Torej, sindikati so v vseh preteklih letih in po moji oceni imeli preveliko vlogo v tem vodenju. Po moje je tudi nerazumljivo, da so celo najvišji šefi v policiji, torej govorim recimo o namestnikih direktorjev ali pa direktorjih policijskih uprav, mnogi med njimi bili tudi člani sindikatov, to je po moje pravzaprav zgrešeno zdravo pametjo, podobno kot če bi direktor ali pa pomočnik direktorja v podjetju bil tudi član sindikata in bi se pravzaprav sam sabo pregovarjal, kakšne pogoje si bo izboril v odnosu do delodajalca. Zato so ene stvari po moje res postavljene na glavo. Kar se tiče samih neposrednih pogovorov z sindikati, jih nikoli nisem zavračal, moram reči, sem celo zadnjič v nekem časopisu prebral korektno oceno sindikata, da sem eden od tistih ministrov, ki mu nikoli ni bilo težko se z njimi usesti in neposredno pogovarjati. Seveda so povedali tudi, da sem naporen sogovornik, ampak želim biti v teh pogovorih zelo, zelo korekten, tudi želim tisto, kar je logično izpogajati, kar je pa nelogično ali pa kar presega njihove kompetence oziroma kar presega njihove zahteve, na tisto pa ne bom pristal tudi za ceno ponovne stavke ali pa kaj podobnega.
Kaj pa ta ugled oziroma slika policije v javnosti, kaj mislite, da je najbolj škodovalo?
No, najbolj škoduje po moje to, da je policija v teh protestih ali pa v teh razmerah, ko je dolžna ukrepati, ne, ukrepala tako, kot ji nalaga zakon. Torej, ljudje niso navajeni ali pa, bom rekel tako, del ljudi, pa morda pretežen del tistih, ki nekako ljudje skozi glavne medije usmerjajo, niso navajeni, da je policija tudi represiven organ. Jaz sicer moram reči, zelo veliko hodim po Sloveniji in se pogovarjam z ljudmi, pa čim pridem malo ven iz samega strogega mestnega jedra, mi mnogo ljudi reče, končno je policija naredila tisto, kar mora. Čakamo že precej časa, da boste tam v Ljubljani naredili red, da ne bodo, kar vsak vzel stvari v svoje roke, da ne bodo ljudje zasedali ulic nezakonito in podobno. Torej, ugled je po moje vedno stvar tega, če pogledate javnomnenjske ankete, jaz sem jih šel sam gledati tam iz leta 2012-2013 je ravno po tistih dogodkih, teh protestih, ko je policija tudi bila primorana bolj intenzivno poseči v to nasilništvo, ki se je tudi takrat dogajalo, tudi takrat je ta ugled policije padel, ampak veste, to je, bi rekel, zelo kratko drajnega diha, jaz verjamem, da večina Slovencev policiji zaupa, kakor tudi seveda verjamem, da večina policistov dela dobro in da je vredna tega zaupanja in to zaupanje seveda se ne da podariti kar tako.
No, večje število policistov oziroma študentov Policijske akademije ne bo potrebno samo zaradi varovanja meja, ampak tudi zaradi avtocestne policije, ki je v tem letu že začela delovati. Na tem odseku primorske avtoceste, se pravi od Dunca proti Kopru, sicer še ne, ampak že pa vidite verjetno kakšne učinke, ne, tega nadzora na naših avtocestah.
Ja, točno tako je, kot ste povedala. Torej, zdaj v prvi fazi je bil ustanovljen ta oddelek, ki pokriva avtocestni obroč v okolici Ljubljane, pa del ljubljanskih avtocestnih krakov. Krak, ki ste ga omenili, je v načrtu ustanoviti do 1.1. naslednjega leta, ravno tako krak do Maribora, kar pomeni, da bi imeli ta glavni krak tega, kjer je pravzaprav najvišji PLDP letni pokrito. Učinki so tudi za mene presenetljivo dobri, torej ne zgolj po prometu, ne, torej ne zgolj prometnih prekrškov, ampak tudi pri odkrivanju kaznivih dejanj, pri trgovanju ali pa pri švercanju oziroma tihotapljenju ljudi in tako naprej, kar nekaj tega uspeha je bilo. Tudi sama številka v evrih je zelo velika, torej vsega, kar so uspeli policisti kaznovati v teh nekaj mesecih, je pravzaprav impozantna. Pak bolj kot samo kaznovanje se mi zdi učinek, učinek pomemben z tega preventivnega vidika. Torej, ljudje se bodo na to avtocestno policijo navadili, vedeli bodo, da avtocestna policija na avtocestah deluje in bolj kot za naše državljane je to pomembno za tujce. Se mi zdi, da se je tudi nekako z usporedno z prepovedjo prepovedi prehitevanja kamionov vzpostavil tudi nekaj večji red, kar se tiče kamionskega prometa in vse to nam nekako potrjuje to našo predhodno domnevo, da bo taka avtocestna policija lahko uspešna in da bo pravzaprav precej uspešna pa dobra zgodba. Ob tem bi se seveda rad še posebej še enkrat zahvalil tudi na družbi DARS. Družba DARS je tukaj z finančnim vločkom, ki ga je predvidila v naslednjih 10 letih, tudi izjemno prispevala ali pa bo izjemno prispevala k učinkovitosti avtocestne policije. Mi smo v začetnih pogajanjih nekako verjeli, da bo DARS pomagal, da bo pa tako široko srčeno pa široko gruden, pa nismo nekako upali pričakovati, ampak glede na to, da so si tudi finančno izračunali, oni so morali pač ta njihov vloček tudi skozi ekonomsko upravičenost za naslednjih letih upravičiti pred svojimi nadzorniki, pred ne nazadnje pred skupščino. Moram pa reči, da seveda smo z roko v roki sodelovanje nekako poglobili in to je tisto, kar je pravzaprav prispevek tako za družbo, za avtoceste, za prometno varnost, za boj proti kriminaliteti in ne nazadnje za varnost vsakega izmed Slovencev.
Na odprtju uprave avtocestne policije v Postojni ste omenili tudi potrebo po recimo temu službenem priključku policijskem na avtocesto, ne?
Ja.
Ali ne bi bilo mogoče vseeno najti nekega konsenza ali pa neke poti med ministrstvom za infrastrukturo, med DARSom, ne, da bi vendarle tudi Postojna prišla do tistega potrebnega drugega uradnega priključka na avtocesto za ves promet?
Ja, zdaj tukaj je verjetno potrebno narediti kar dovolj, ne vem koliko so daleč te študije oziroma sama prometna preveritev za ta drugi avtocestni priključek. Zdaj, čeprav vem, ne bi bil ta priključek bolj na vzhodni strani avtoceste.
To gre za priključek,
strani Ljubljane, ne?
Aha,
mislite, govorite verjetno o drugem avtocestnem priključku
tako,
za Postojno.
Tako.
Ta je mišljen verjetno bolj na vzhodni strani. To bo pač potrebno dogovoriti z DARSom, tukaj nekako policija ni bila vključena. Mi smo imeli edino to željo, da bi na tem počivališču, kako se že imenuje, počivališče gor nad Postojno.
Rauber komanda,
tako je, počivališče Rauber komanda, da bi z tega počivališča bilo možno policistom uvažati in izvažati na avtocesto. To pa je pravzaprav že v teku in kot vem, bo to v kratkem omogočeno, oziroma končano. Glede samega drugega avtocestnega priključka pa v tem trenutku nima informacij, koliko daleč so zadeve.
Pravi, treba odgovor poiskati.
Najti na DARS-u, tako je.
No, dobro leto in pol ste že na ministerskem položaju, izzivov in pritiskov je bilo veliko, zelo ste izpostavljeni, ne? In to vas je prisililo tudi k odstopu, ki se potem na koncu ni zgodil. Ste katero potezo obžalovali?
No, poglejte, v vsakem delu človek dela napake, tudi sam sem jih naredil prav gotovo, ne? Nihče ni popoln. Je pa tako, da če ima človek dobre namene in če je deloven, je seveda razumljivo, da dela tudi napake. Če konkretno omenjate ta odstop, je bila mogoče v tem primeru zgolj napaka to, da sem napisal tam nepreklicni, ne? Pač nisem pričakoval oziroma nisem si niti v sanjah mislil, da bo predsednik vlade želel, da kljub temu odstopu ostanem in če bi tista besedica tam manjkala, verjetno danes ali pa leto dni potem ne bi bilo tako ali pa bi rekel znova pogrete debate o tem, ali sem odstopil ali nisem odstopil. Vsekakor pa mislim, da tudi po tem, ko je predsednik vlade želel, da kljub temu ostanem, mislim, da sem pač v tem letu svoje delo nadaljeval tako, kot sem si ga zastavil. Torej, precej, bi rekel, operativno naravnano, nekako se sam sebe ocenjujem, da sem človek, ki želim biti zelo operativen in pač v poznih 50-ih oziroma v 60-em letu se človek težko spremeni in tudi jaz verjam, da se ne bom.
Ta operativnost je to bolj posledica vašega poklica ali karakterja ali neke kombinacije?
Ja, pretežno mislim, da smo ljudje precej zaznamovani s svojimi karakteri, če si pa še bolj v operativnem poklicu, ne, kar gotovo gradbeništvo je, ne, pa se mi zdi, da potem še poklic malce pripomore k tvojemu karakterju.
Uspešno delo še naprej in hvala.
Hvala vam za vabilo.